Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan.
Ya.
Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya para pemohon. Persidangan perkara dengan acara menerima perbaikan permohonan perkara nomor 52 garis miring PU garis datar 16 Romawi garis miring 2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, tim yang hadir siapa saja ini?
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Dari tim kuasa pemohon, pada pagi hari ini perkara nomor 52 hadir saya sendiri, Victor Sansoto Tandiasa, lalu Saudara Rian Muhammad, dan Raden Laksito Pangluaran. Dan pemohon prinsipal hadir semua Yang Mulia. Terima kasih.
Oh oke, okay. Terima kasih. Hari ini Mahkamah akan menyidangkan untuk perkara ini dengan acara perbaikan menerima perbaikan permohonan. Mahkamah sudah menerima pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 11.04 dan kami juga sudah membaca. Namun supaya lebih jelas, supaya disampaikan kembali poin-poin perbaikannya saja, jadi yang lain tidak usah. Siapa yang akan menyampaikan?
Saya Yang Mulia.
Silakan.
Terima kasih. Ya, pada pagi siang hari ini kami ingin menyampaikan perbaikan permohonan karena kami yakin juga seperti yang Yang Mulia sudah sampaikan bahwa Mahkamah sudah membaca permohonan kami dan pada siang hari ini kami menyampaikan 4 poin Yang Mulia terkait dengan poin pertama yaitu adanya penambahan pemohon Yang Mulia mulai dari pemohon 6 sampai pemohon 9. Nah, tujuan dari adanya penambahan pemohon ini sebenarnya untuk mengakomodir pemohon-pemohon yang sebenarnya ingin mengajukan juga permohonan dengan pasal yang sama. Nah, kemudian kami berkomunikasi dan akhirnya mereka memutuskan untuk maju bersama-sama karena kebetulan masih dalam gimana Yang Mulia?
Lengkap timnya yang hadir.
Untuk yang perbaikan belum Yang Mulia. Mungkin nanti selanjutnya akan hadir.
Oh, gitu selanjutnya yang itu yang. Yes. Oke, silakan.
Siap. Jadi untuk pemohon penambahan pemohon yaitu Saudara Wahyudi, lalu Saudara Kurniawan, Saudara Matsani dan Dr. Husdi Herman. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mereka kemudian bergabung kami agar mengefisienkan proses persidangan karena juga toh pasalnya juga sama, kepentingannya juga sama, kita akomodir untuk bersama-sama maju bersama. Dan itu poin yang pertama, lalu kemudian poin yang kedua, kami kemudian menguatkan legal standing untuk pemohon 4 dan pemohon 2 dan pemohon 9 Yang Mulia. Itu ada di halaman 11 sampai halaman 13 di mana pemohon 2 adalah rekan dari advokat yang kemudian terkena masalah dalam kasus Kota Waringin Barat di mana tindakan yang dilakukan oleh pemohon 2 dan timnya dan rekannya sebenarnya bukan merupakan tindak pidana namun secara unsur memang masuk ke dalam tindak pidana karena pemahaman mengarahkan dengan menginformasikan itu kemudian sangat tipis dan di situ kemudian pemohon 2 tidak mendapatkan perlindungan dari adanya pasal 16 Undang-Undang Advokat. Dan untuk pemohon 9 itu selain advokat juga adalah seorang dosen yang mengajar hukum konstitusi dan pemohon 9 mengalami kebingungan atau ketidakjelasan terhadap mekanisme dari hak imunitas tersebut yang diberikan oleh norma aquo. Lalu untuk poin ketiga kami membahas terkait tentang bahwa permohonan ini tidak nebis. Di halaman 17 kami coba membuat tabel agar mempermudah majelis hakim untuk melihat perbedaan antara perkara nomor 19 tahun 2003, perkara nomor 26 tahun 2013, dan permohonan perkara nomor 52 yang kami ajukan saat ini. Di situ kami menjelaskan terkait dengan perbedaan alasan-alasan permohonan, perbedaan batu uji dalam tabel tersebut. Dan kemudian untuk poin terakhir terkait alasan permohonan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam sidang pendahuluan, terkait masukan-masukan yang tentunya sangat kami sangat membantu kami untuk kemudian menguatkan dari permohonan ini. Mungkin akan sedikit kami bacakan dari poin 1.14 Yang Mulia. Bahwa sejalan dengan anggota DPR, tujuan advokat diberikan hak imunitas adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas untuk memperjuangkan kepentingan klien. Sehingga juga perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas advokat adalah untuk melindungi advokat dari tekanan yang tidak semestinya, yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi dan menjalankan tugas profesinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan advokat untuk bebas berbicara dan bertindak di dalam maupun di luar persidangan tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tekanan balasan atas dasar motif tertentu untuk menghambat atau mengagalkan upaya yang dilakukan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan klien. Artinya esensi dari hak imunitas ini sebenarnya yang kami coba gambarkan dalam postulat permohonan kami bukan meminta untuk kebal dari hukum, tapi kita meminta agar adanya mekanisme yang kemudian sebagai bentuk dari hak imunitas itu, di mana hal itu juga diberikan kepada beberapa profesi, termasuk yang kami masukkan di poin 1.18, yaitu 1.16 tentang anggota DPR, lalu kemudian 1.18 tentang anggota BPK. Lalu selanjutnya di 1.20 tentang Dewan Gubernur, di mana pasal 49 dikatakan bahwa dalam hal Dewan Gubernur Bank Indonesia diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden Republik Indonesia. Dan terakhir kami juga memasukkan terkait dengan poin 1.21, yaitu tentang jaksa, di mana di pasal 8 ayat 5 dikatakan bahwa dalam hal menyatakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 4, jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung. Artinya ada mekanisme yang kemudian diberikan dalam hal hak imunitas yang sudah dijamin dalam undang-undang. Nah, sementara untuk advokat itu tidak diatur dalam undang-undang advokat, sehingga itu yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional kepada teman-teman advokat, termasuk saya sendiri. Dan advokat adalah profesi yang independen, tidak masuk dalam wilayah kekuasaan negara, hanya memiliki instrumen Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam sebagai institusi untuk menegakkan hukum maupun etik dari profesi advokat. Oleh karenanya Undang-Undang Advokat tidak menamai institusi tersebut sebagai Dewan Etik Organisasi Advokat, melainkan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sehingga jangkauan Dewan Kehormatan Advokat bukan hanya sebatas menangani persoalan etik, namun juga dapat memeriksa dan mengadili adanya itikad baik, di mana kalau kita melihat penjelasan pasal 16, yang dimaksud itikad baik bukan hanya sebatas etik, tapi juga berdasarkan hukum. Yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Dan itu kami jelaskan juga di dalam poin tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat pada poin kedua di 2.3 halaman 37 itu kami jelaskan bahwa apabila kita melihat ketentuan norma pasal 6 huruf E huruf Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan huruf E-nya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Jika kita melihat poin huruf E, advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk perdata maupun pidana. Sementara tindakan terhadap tindakan tersebut, advokat dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1. Dan lebih lanjut, di ayat 2-nya dikatakan bahwa ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Artinya memang di sini desain yang dibangun oleh undang-undang bahwa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak hanya bisa menangani persoalan etik tapi juga termasuk untuk menilai itikad baik. Yang dimaksud itikad baik adalah berdasarkan hukum. Dan terakhir, berdasarkan hukum yang dimaksud dalam penjelasan norma aquo adalah berdasarkan undang-undang advokat. Artinya penilaian etikat baik terhadap advokat oleh Dewan Kehormatan Organisasi adalah menilai apakah perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh advokat saat sedang menjalankan tugasnya sudah berdasarkan undang-undang advokat atau hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena advokat adalah profesi penegak hukum yang independen lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan dalam undang-undang advokat yang dapat melakukan tindakan terhadap advokat saat sedang menjalankan tugas adalah DKOA, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka tidak ada kekuasaan manapun selain Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang dapat memeriksa dan mengadili untuk menilai adanya itikad baik terhadap suatu tindakan advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai bentuk dari hak imunitas. Nah itu poin terakhir dan untuk petitumnya, saya bacakan bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 16 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik tidak dimaknai pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan dari pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon untuk dimuat dalam berita negara. Atau apabila hak Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Dan yang terakhir, mungkin dari saya terkait dengan persoalan konsistensi bahwa kami atau saya khususnya ikut dalam kuasa menguji Undang-Undang MD3, bukan kemudian kita tidak menginginkan adanya hak imunitas, tapi dalam hal yang kita persoalkan waktu itu adalah agar tidak terjadi hak imunitas yang absolut, di mana kata tidak dan waktu 30 hari itu yang kemudian kita persoalkan. Mungkin itu hanya sedikit tambahan saja Yang Mulia terkait dengan apa yang kami ajukan. Terima kasih.
Enggak dimuat yang terakhir di perbaikan.
Tidak Yang Mulia, itu tanggapan secara pribadi saja Yang Mulia sebagai kuasa. Terima kasih Yang Mulia.
Jadi memang Mahkamah ya mau tidak mau harus menerima perbaikan ini tanpa komentar karena memang sudah tidak pada wilayahnya. Jadi, tapi sebelumnya saya ingin minta konfirmasi dulu. Ini kok Bayu Segara dengan Laksito ini kok tanda tangannya agak berbeda ya dengan perbaikan dengan permohonan. Ada signifikansi ya kalau secara
mohon izin Yang Mulia, kalau dari saya pribadi, saya Raden Laksito, memang saya memiliki kecenderungan untuk memiliki tanda tangan yang agak sulit sama tiap tanda tangan, sehingga setiap saya tanda tangan di bank, di institusi manapun itu terkadang sering berubah-ubah Pak.
Tapi kan agak signifikan ya.
Iya Pak, memang saya mulai kelemahan dalam hal tarikan tanda tangan itu sendiri Pak, tapi itu saya jamin saya tanda tangan Pak.
Dua-duanya?
Iya Pak, karena setiap saya di bank, buka rekening atau apapun itu yang membutuhkan tanda tangan kadang-kadang suka sering dikomplain
yang
untuk
Yang Bayu?
Tanda tangan.
Kalau Yang Bayu mungkin gini Yang Mulia, jadi karena kebetulan beliau lagi di Jogja Yang Mulia, pada saat tanggal 11 itu dia menandatangani terakhir itu pada saat sedang menuju ke stasiun. Nah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi langsung kalau yang bersangkutan sudah ada di Jakarta.
Nanti dicermati Anda-anda.
Siap.
Ya. Ini nanti akan apa yang bisa menjelaskan kan hati nurani Anda sendiri.
Iya, Yang Mulia.
Sepanjang mahkamah tidak bisa belum mendapatkan bukti sebaliknya, ya kami dengan itikad baik kan menerima penjelasan Anda-anda ini. Tapi kalau nanti punya bukti sebaliknya, ya masing-masing ada risiko-risiko itu kan. Ini kan
Baik, Yang Mulia.
Sudah pernah terjadi pada permohonan yang kapan itu.
Iya, kami juga
sudah. Saya minta konfirmasi saja dan karena memang ini signifikan sekali perbedaannya.
Iya. Nanti juga bisa kita buktikan bahwa pada tanggal 11 itu memang Bayu Segara sedang ke dalam perjalanan ke Jogja untuk menyelesaikan kuliahnya di UGM, Yang Mulia. Okay. Terima kasih.
Tanpa bermaksud kami berprasangka tidak baik, ya.
Siap, Yang
Tapi
Mulia.
Semua kan demi permasalahan menjadi jernih dan tidak ada persoalan-persoalan yang ternyata tersembunyi di balik itu.
Iya, baik, Yang Mulia.
Baik. Jadi untuk bukti tidak ada tambahan P1 sampai dengan P30?
P1 sampai P17 tetap, penambahan P18 sampai P30,
ya, Yang Mulia. Secara akumulasi 30, ya.
Siap, Yang Mulia.
Sudah kami sahkan, ya. Baik, jadi nanti kami panel akan melaporkan hal ini ke pleno, ke rapat permusyawaratan hakim untuk bagaimana menyikapi permohonan ini. Nanti para pemohon supaya menunggu saja bagaimana sikap mahkamah, tentunya akan diberitahukan kemudian kalau ada perkembangan yang harus diketahui oleh para pemohon. Ini sebentar saya, ini yang hadir Vektor, ya.
Saya
Rian,
Yang Mulia.
Rian Muhammad
hadir, Yang Mulia.
Saya, Yang Mulia.
Bayu Segara, Jogja.
Iya, Yang Mulia.
Laksito tadi, terus lainnya prinsipal, ya.
Prinsipal.
Dari 5 menjadi 9, mana yang baru?
Yang 4 belum bisa hadir, Yang Mulia. Oh. Kemungkinan selanjutnya akan hadir.
Baru 4 yang hadir ini?
Iya, Yang Mulia. Oh,
oke. Itu yang berdiri? Oh, siapa?
Iya. Yang di belakang untuk pemohon nomor 9, Yang Mulia.
Baru, oh, yang baru?
Hadir, baru.
Yang dosen itu?
Iya, yang dosen.
Dosen di mana, Bapak?
Universitas Surakarta, Yang Mulia.
Oh, bukan UNS, ya?
Bukan, Yang Mulia.
Oke, oke.
Alumni UNS, Yang Mulia.
Oh, iya. Oke, jadi kalau sudah jelas, ada yang mau ditanyakan
cukup,
atau
mau
disampaikan?
Cukup.
Baik, dengan demikian, persidangan dengan acara menerima perbaikan permohonan telah selesai dan dengan ini persidangan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan.